Frați și surori, mă bucur să fiu în seara aceasta cu dumneavoastră la închinare. Mă bucur să văd așa o armonie extraordinară între cântarea corului, cântarea quartetului, grupului de frați. Am avut ocazia aseară să slujim împreună la Negreni. Trebuie să vă spun că mă simt ușor nedreptățit pentru că în vreme ce voi ați cântat unele din cântările pe care le-ați cântat la Negreni, parcă îmi vine greu să țin aceeași predică, așa că voi sunteți mai avantajați decât mine. Mă bucur să fiu cu dumneavoastră la închinare, păstrez o frumoasă aducere a mintea felului în care am petrecut anul trecut. Biserica noastră știe de venirea mea aici, salută toate bisericile surori și lăsați ca anul acesta să fie un an în care împreună ne închinăm și îl slujim pe Dumnezeu. Amin. Amin. Am citit de curând un raport al Uniunii Europene care ne spune că anual, numai în Europa, se aruncă peste 90 de milioane de tone de alimente. E o risipă revoltătoare să vezi cum anual 90 de milioane de tone se aruncă la coșul de gunoi. De asta se fac vinovate marile lanțuri de magazine, de asta se fac vinovate gospodăriile, cantinele și, dragii mei, vă place, nu vă place, de asta ne facem cu toții vinovați. N-am venit însă în seara aceasta să deplâng această risipă, chiar dacă ea este cu atât mai păguboasă, cu cât când ne gândim că pe glob sunt alte milioane de oameni care ar ciuguli din lucrurile pe care noi le aruncăm. În seara aceasta însă, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să vorbim și să stăm în Scriptură și să ne uităm la o altă risipă infinit mai păguboasă, greu de cuantificat, o risipă pe care fiecare din noi o trăim fără ca să ne dăm măcar seama. E risipa de timp. Dintre toate resursele pe care Dumnezeu ni le-a dat, timpul este darul și resursa cea mai ciudată. Resursa aceasta, dragii mei, nu poate fi oprită. Toate celelalte resurse, noi așa le avem sub robinet. Dar timpul nu poate fi oprit. E adevărat că în sport, în anumite sporturi cel puțin, există acel moment în care antrenorul sau poate echipa cere ce? Time out. Dar în realitate, în viață, nu există time out. Timpul se scurge, nu poate fi oprit. În plus, timpul este o altă resursă cu o altă ciudățenie, pentru că timpul nu poate fi stocat. Toate celelalte resurse, sau cel puțin aproape toate celelalte resurse, nu așa că le putem stoca. Chiar și lucrurile pe care le avem în grădină, le stocăm, le punem pe iarnă, le avem pe raft și bune or fi ele la iarnă. Dar timpul nu poate să fie stocat. Îl ai azi? Nu-l folosești, e dus. E adevărat că în anumite momente în viață, când ești tânăr, ai senzația că timpul trece foarte greu, dar nimeni, absolut nimeni, nu reușește să ia timpul din tinerețe și să îl țină undeva stocat până în vremea bătrâneții când, Doamne bune, o să fie. Mai este o ciudățenie. Toate celelalte resurse pe care le avem în viață, nu e așa că le putem împărți unii cu alții. Astăzi ai tu câțiva bani în plus în buzunar, merge cineva la tine și spune, măi, nu mă poți ajuta. Și între noi învățăm să ne împrumutăm unii pe alții. Dragii mei, timpul nu poate fi împrumutat. Eu nu pot să-ți dau ție nicio secundă, medicul nu-ți poate lungi viața cu nicio clipă. Așa că e imperios necesar să știm să folosim corect timpul și să nu-l risipim. Mai este un lucru. Toate celelalte resurse, spunem noi, sunt regenerabile. Dar știi că timpul odată pierdut, e pierdut? Nu mai poți face absolut nimic din el. E adevărat că, iarăși, în sport, sunt anumite momente în care spune, domnule, tragem de timp. Uneori chiar și copiii trag de timp când părinții le spune, fă asta, fă cealaltă, tărăgănează și trage de timp. În realitate, dragii mei, absolut niciunul din noi nu putem trage de timp. Viața este o cursă contra cronometru. De aceea, eu cred că este imperios necesar să spunem și noi, așa cum spunea altădată Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm ce? O inimă înțeleaptă. Vă invit să vă ridicați, pentru că în seara aceasta vreau să ne uităm la acest verset. Nu vreau să-l scoatem din contextul lui, ci vreau realmente cu o inimă sinceră, fiecare din noi, să-i cerem Domnului să ne învețe să ne numărăm bine zilele. Vă rog să deschideți Scriptura și bine ar fi să ne deschidem și inima în egală măsură și să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne pătrundă pe fiecare. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Căci înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Noi suntem mistuiți de mânia ta și îngroziți de urgia ta. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele vieții noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai smerit, tot atâția ani când a văzut nenorocirea, să se arate robilor tăi lucrarea ta și slava ta fiilor lor. Fie peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și întărește lucrarea mâinilor noastre. Da? Întărește lucrarea mâinilor noastre. Amin.
Amin.
Haideți să zăbovim încă o dată în rugăciune. Nu o facem formal. Fiecare din noi vreau să stăm înaintea Domnului. Și fiecare din noi vreau să fim convinși că în seara aceasta exact acest cuvânt e cuvântul pe care Duhul Sfânt vrea să-l folosească ca să atingă fiecare inimă. Haideți să ne acordăm cu cerul atunci când stăm în rugăciune. Doamne, nu vrem să rostim multe vorbe, pentru că pentru Tine totul este gol și descoperit. Firul vieții noastre este așa de bine cunoscut, de aceea stăm înaintea Ta în seara aceasta. Și dacă suntem în viață și dacă harul tău este la lucru și dacă stăm în preajma cuvântului și dacă mintea ne este limpede, e numai datorită harului tău. Mulțumim pentru lucrul acesta. Mulțumesc pentru frați, pentru surori. Mulțumesc pentru toți cei prezenți. Acum, Doamne, ca un singur om, stăm în seara aceasta în prezența Ta. În meritele Domnului Iisus Hristos, Te rugăm, folosește cuvântul Tău. E sabia Duhului. Și, Doamne, mustră, mântuiește, mângăie și fă-ți desăvârșită lucrarea în noi și prin noi. Mă rog de asemenea, fie ungerea Duhului și peste propovăduirea cuvântului. Culegeți numele de slavă în locul acesta și lasă să se știe că în locul acesta ești Tu prezent. Pentru toate și prin credință îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. Trebuie să recunosc că psalmul acesta îl citim de cele mai multe ori în împrejurări de mormântare. Și așa cum se întâmplă, scoatem de multe ori versetul acesta din context. Vă spun că la începutul anului, când am început să mă gândesc oare ce ar trebui să predic, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să încep o serie de mesaje în jurul unei idei cât se poate de simple și totuși extrem de actuale, și anume, tot ceea ce nu investim, irosim. Și dacă lucrul acesta e adevărat și e adevărat pentru că e în Scriptură, atunci tot ceea ce nu investim în privința timpului, irosim. Când ne uităm la psalmul acesta, știm că este scris de Moise. E adevărat că nu știm în ce perioadă a vieții sale, pentru că, nu e așa, Moise este cel care are viața cea mai ordonată, am spune. 40 de ani în Egipt, 40 de ani în pustie, singur, purtând de grijă de oile socrului său, și 40 de ani în fruntea poporului. N-ai de unde să știi când a scris Moise lucrul acesta. Ba chiar am putea să-l mustrăm, să spunem: Moise, tu ești cel care vrei să ne înveți cum să ne numărăm zilele, tu care ai risipit 40 de ani stând la oile socrului tău. Pe de altă parte, când ne uităm în psalm și când recitim versetul care spune învață să ne numărăm bine zilele, ne întrebăm, dar există și un mod rău, greșit de a-ți număra zilele? Sau, la urmă de tot, de ce să învăț să număr bine zilele? Și sigur că psalmul răspunde ca să capăt o inimă înțeleaptă. În seara aceasta însă, am decis să ne uităm la acest psalm și să încercăm să găsim răspuns la această întrebare. De ce Dumnezeu este singurul calificat să ne învețe să ne numărăm bine zilele? La urmă de tot, Moise pune această afirmație a lui sub forma unei rugăciuni. Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. De ce Dumnezeu este singurul calificat să ne învețe să ne numărăm bine zilele? Iată câteva răspunsuri. Dumnezeu cunoaște firul zilelor noastre. Dumnezeu este Cel care cunoaște firul vieții noastre. Și vreau să observați că Moise încadrează subiectul său, subiectul zilelor lui, într-un context mult mai larg, în care vorbește despre un Dumnezeu care din veșnicia trecută, în veșnicia viitoare, din neam în neam, este singurul Dumnezeu. Și, dragii mei, în imensitatea acestui Dumnezeu, care este dincolo de vreme și dincolo de timp, El este Dumnezeul care cunoaște exact firul vieții fiecăruia din noi. În calendarul lui Dumnezeu este ziua nașterii mele și este ziua în care eu voi muri. Fiecare din noi avem o zi de naștere. Am putea să ne întrebăm cu ridicare de mână cât sunt în ianuarie, cât sunt în februarie. Nu cred că este unul cu mintea limpede care să nu știe când s-a născut, nu? Și fiecare din noi în calendar punem o cruciuliță acolo când e ziua noastră și ne-am aștepta ca prietenii noștri de pe Facebook să știe și ei când e ziua noastră de naștere. Dumnezeu însă, în calendarul Lui, are și ziua nașterii și ziua morții. Scriptura ne spune, tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fii oamenilor. Dragii mei, îngăduiți-mi să vă spun că în viață e ciudat. Dumnezeu îngăduie oamenilor să-i se împotrivească la nenumărate chemări pe care Dumnezeu le face în dragostea Lui. Și sunt atâtea împrejurări în care Dumnezeu spune, întoarceți-vă oamenilor, de ce vreți să pieriți? Și oamenii îl sfidează, răzvrătesc și merg mai departe, ca niște oi, fiecare își vede de drumul lui. Vine un moment când Dumnezeu spune, întoarce-te. Dragii mei, când Dumnezeu spune, întoarce-te, și când Dumnezeu spune, punct, vieții tale, nimeni, absolut nimeni, nu se poate potrivi. Iov s-a confruntat cu această realitate și a spus, dacă i-ai fixat numărul zilelor și dacă le-ai pus hotar pe care nimeni nu poate să-l treacă, dragii mei, ăsta-i Dumnezeu. E Dumnezeul care e singurul în măsură să te învețe să-ți numeri zilele, pentru că Dumnezeu este Cel care cunoaște firul vieții noastre. Aparent, când spui, învață-ne să ne numărăm bine zilele, am spune că e o problemă de aritmetică. Iei un calculator, iei un smartphone sau iei o bucată de hârtie și un creion și îți calculezi zilele, nu? Înmulțești anii, înmulțești 365, mai scazi, mai aduni acolo funcții de cum e anul și ai numărul zilelor. Dumnezeu însă calculează altfel. Dacă noi calculăm adăugând câte o zi, Dumnezeu calculează scăzând câte o zi. Te-ai gândit la lucrul ăsta? Și când spui, Doamne, învață-mă să-mi număr bine zilele, vreau să nu uiți că Dumnezeu în fiecare zi mai scade o zi din calendarul vieții tale. Și asta mă sperie. Pentru că cu fiecare secundă viața mi se scurge printre degete. Lucrul ăsta pare greu de primit și deprimant. Și cineva ar spunea, păi atât i-a fost dat. Ei, dragii mei, aici e frumusețea. Dumnezeul care este suveran și care cunoaște firul vieții noastre, e Dumnezeul care îmi dă mie și zăție extraordinar de libertate, încât dacă te temi de El, Scriptura spune, teama de Domnul îți lungește zilele. Și cine cinstește pe tată sau pe mamă va trăi zile multe. Mi-aduc aminte că bunicul ajunsese pe la 86 de ani, era încă bine făcut și sănătos și cineva l-a întrebat, măi frate Moise, care e secretul vieții tale? Și se așteptau oamenii să spună, ba că e naturist, ba că nu mănâncă slănină, ba una, ba alta, și a spune, bă, seamă că mi-am cistit și mama și tata. Și, dragii mei, în plan uman, vreau să rețineți, noi avem o directă contribuție la lungimea zilelor noastre. Trăiește o viață destrăbălată, îți distrugi ficatul, îți distrugi rinichii, îți distrugi mintea, îți bei nu mai știu ce și îți distrugi plămânii, îți scurtezi viața. Dar reține, Dumnezeu este Cel care cunoaște firul vieții tale. Și n-a hotărât să-ți spună. Există o anumită curiozitate în fiecare din noi și mă bucur că curiozitatea asta a fost și a psalmistului, încât la un moment dat în psalmul 39 spune: ca să știu cât de trecător sunt, arată-mi, Doamne, care este numărul zilelor mele. Și, dragii mei, Dumnezeu în bunătatea Lui n-a hotărât să-mi spună mie și ție câte zile mai avem pe pământ, pentru că n-am putea suporta. De aceea întrebarea corectă nu este câți ani am, nici câți mai am, ci întrebarea corectă este ce fac cu anii, cu zilele pe care le mai am. Asta e întrebarea. Un bunic s-a dus la oraș să-și viziteze nepoții. Și nepotul cel mai mare s-a dus să-l aștepte la gară, bunicul a coborât din tren, trebuiau să meargă să ia tramvaiul și când au ieșit de gară, în stația de tramvai era exact tramvaiul cu care ei trebuiau să meargă. Și nepotul i-a spus: bunicule, iau eu valiza, vino repede că vreau să prindem tramvaiul. Și gâfâind au urcat amândoi în tramvai și când s-au văzut în tramvai și când ușile tramvaiului s-au închis, nepotul a spus: bunicule, nici nu-ți dai seama, am câștigat 15 minute. Și bunicul s-a uitat la el și a spus: bine, bine, și ce facem cu astea 15 minute? Dragii mei, Dumnezeu este în măsură să ne învețe să ne numărăm bine zilele, pentru că El cunoaște firul vieții și zilelor noastre. Al doilea adevăr. Dumnezeu este Cel care ne ceartă când ne fălim cu zilele noastre. Uitați-vă, vă rog, în versetul 10. Și lucrul cu care se mândrește omul, în timpul lor nu este decât trudă și durere. Căci trece iute și noi zburăm. Dragii mei, Moise era un fin cunoscător al psihologiei oamenilor. Și știu, Moise a scris sub inspirația Duhului Sfânt, dar în Scriptură, când te uiți în Scriptură și în mod deosebit în psalmi, te uiți ca într-o oglindă a sufletului. Nu așa că stă în natura noastră a fiecăruia să ne fălim cu ceva? Să ieșim noi în evidență cu ceva? Și Dumnezeu, care a știut lucrul acesta, și aici și în altă parte spune: nu te făli cu ziua de mâine, că și nu știi ce va aduce ziua de mâine. Și, dragii mei, oamenii au tendința să se fălească cu ziua de mâine. Și Dumnezeu ne ceartă în privința aceasta, pentru că, rețineți, ziua de mâine nu e a noastră. E nebunie să te fălești cu ceva ce nu e a tău. Închipuiți-vă că a sta aici înaintea dumneavoastră și aș încerca să mă fălesc cu cea mai extraordinară mașină din parcare. Și a spune: domnule, mă, am o mașină, mă, e ceva extraordinar. Și toată lumea spune: wow, mă, cum o fi câștigat-o? Și când aș ieși afară, trebuie să bag mâna în buzunar și în loc să apăs automat să văd care se deschide, ar trebui să mă duc la cea mai smerită Dacie. Mă, frate, da, de ce te-ai fălit? Dragii mei, noi avem tendința să ne fălim cu lucrurile care nu sunt ale noastre. Știți că din perspectiva lui Dumnezeu, fiecare din noi trăim pe datorie? Nu-i plăcut să trăiești pe datorie de azi pe mâine, nu-i plăcut să te împrumuți și Scriptura nu te încurajează la asta, dar rețineți, în raport cu Dumnezeu, fiecare din noi trăim pe datorie, pentru că Dumnezeu este Cel care ne-a dat viață și ziua de mâine nu e a noastră. Nu poate fi în calendarul nostru. Noi, fiecare din noi, știm ce am vrea să facem mâine. Spuneți-mi, e cineva care știe exact ce o să facă mâine? De ce te fălești? Și Dumnezeu stă împotrivă. Și spune, nu te făli cu ziua de mâine, pentru că tu de fapt trăiești pe datorie. Mai mult, e absurd să te fălești cu viața ta, pentru că în raport cu veșnicia, viața trece așa de repede, încât când ai vrea să te evidențiezi, s-a dus. Psalmul sigur că este scris într-o formă poetică, așa că în anumite imagini e frumos să înțelegi adevărul fără să cauți să-l explici în detaliu. De exemplu, psalmistul spune, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Ce interesant este că din pricina vitezei sunetului, diferită de viteza luminii, când auzi un lucru, poți să știi sigur că deja el a trecut de sub privirea ta. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți, Aradul este poarta aeriană a țării. Există și un centru de dirijare a zborurilor, așa că vă spun dimineața la mansardă, cum am geamuri Velux, văd puzderie de avioane. Știi ce se întâmplă? Când auzi avionul, de mult e trecut de deasupra casei mele. Și, dragii mei, când Scriptura spune că anii ți se duc ca un sunet, când au trecut, abia atunci îți dai seama că au trecut. În altă parte, cuvântul spune, ca un vis la deșteptare. Nu ți s-a întâmplat vreodată să mai visezi toată noaptea și să fie, hai să zicem, un vis frumos. Și când te trezești dimineața la cafea, o te întreabă soțul sau soția, spui, ai visat ceva? Da, am visat. Și în două, trei cuvinte ai terminat visul. Ce ai făcut toată noaptea? Am visat. Dar visul s-a dus. De exemplu, dacă ar trebui să-ți dau o foaie de hârtie și a spus, uite, știi ce, povestește-mi anul 2017. Păi, până la urmă, a fost un an întreg. Ai ști să umpli față versul? Nu. Viața se scurge mai repede decât îți poți tu imagina. Psalmistul ia o altă imagine și spune, uite, viața e precum o floare care înflorește dimineața și când s-ar făli cu frumusețea florii ei, e tăiată. Și, dragii mei, din perspectiva lui Dumnezeu, e nebunie să te fălești cu ziua de mâine, e nebunie să te fălești cu realizările din viața ta, pentru că în comparație cu veșnicia, ele sunt absolut nimic. Și marile noastre proiecte în care ne cheltuim, investițiile noastre în comparație cu veșnicia, sunt de totdeauna proiecte care rămân neterminate și le lăsăm aici. Am copilărit în cartierul în care și slujesc și în cartierul nostru era aproape un cimitir. În vremea copilăriei mele nu erau case mortuare, nu erau toate lucrurile care sunt astăzi, așa că cele mai multe mormântări se făceau de acasă și se forma cortegiu, mai ales când auzeam de fanfară, lăsam și joacă și lecții și mă duceam și o să văd cine a murit. Și oamenii se uitau și cu cât mormântarea era mai fastoasă, cu atât se întrebau, mă, cine a murit? Și când spuneam că a murit cineva, spuneam, dar ce-a lăsat? Și altcineva a spus, sec, a lăsat tot. Dragii mei, ce rost are să te fălești cu marile realizări când în comparație cu veșnicia, viața noastră nu-i decât o strajă. O strajă, un sunet, un fir de iarbă, un lat de mână. Și încă o dată, Dumnezeu este îndreptățit să ne învețe să ne numărăm bine zilele, pentru că Dumnezeu este Cel care ne ceartă atunci când noi încercăm să ne fălim cu zilele noastre, cu realizările noastre, care sunt nimic în comparație cu veșnicia. Există însă un al treilea lucru pe care vreau să-l vedem în cuvânt. Dumnezeu este îndreptățit să ne învețe să ne numărăm bine zilele, pentru că Dumnezeu ne confruntă cu fără de legile zilelor noastre. Ascultați ceea ce spune Scriptura. Versetul 8. Tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Toate zilele vieții noastre pierde urgia ta, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Uitați-vă în versetul 11. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine, să se teamă de tine? Dragii mei, Dumnezeu este în măsură să ne învețe să ne numărăm bine zilele, pentru că Dumnezeu este Cel care ne confruntă cu fără de legile zilelor noastre. Și, dragii mei, vreau să rețineți că între noi și Dumnezeu stau fără de legile noastre. Vă rog să vă gândiți într-un calcul simplu. Cam cât ar trebui să recunoaștem că păcătuim într-o zi? Punem 3, 4, punem 5, punem 10 păcate. Gândiți-vă la gânduri, la atitudini, la porniri, la ochi, la... Bun, hai să luăm o cifră. Înmulțește-o cu numărul de zile dintr-un an. Înmulțește suma cu numărul anilor tăi. Și imaginează-ți că între tine și Dumnezeul cel Sfânt stau niște cărți deschise și Dumnezeu se uită la toate fără de legile tale. Vă spun sincer, să îmi număr bine zilele nu este un lucru care să mă bucure. Pentru că vreau să rețineți un lucru. Sunt două modalități prin care, dacă vrei, numeri zile sau două momente în care numeri zilele și uneori asta te motivează și te bucură, alteori te sperie. O să vă dau exemple. De exemplu, să luăm o fată care și-a planificat ziua nunții. E vremea în care și la păstor să pună în calendar și așa mai departe. Închipezi că ești în fericită această categorie și spui, mai sunt 2 luni, mai sunt 3 luni și o să fiu mireasă. Și parcă zilele trec extraordinar și spui, wow, mă apropii, o să fiu mireasă. Ca să nu creadă cumva că-i uit pe băieți, o să vă spun altceva. Cei care am făcut armată și bine ar fi să putem să facă și copiii noștri armată, era un alt lucru. Când ne apropiam să spargem ultima sută, bărbații se pot relaționa la asta. Cream un adevărat ritual și foloseam acrostihul AMR. Mulțumesc! Au mai rămas și atâtea zile. Și făceam un întreg tărăboi în unitate, ba chiar când am ajuns la ultimele 150 de zile, am cumpărat un metru din ăla de gospodărie și în fiecare zi, într-un ritual extraordinar, tăiam câte un centimetru, îl puneam pe făraș și strigam plin de bucurie că mai rămas atâta. Nu-i așa că e plăcut să numeri când știi că te întâmpină și te îndrepți spre un eveniment colosal? Când Scriptura spune, numără-ți bine zilele, îți spune, numără-ți zilele până când vei ajunge să stai înaintea lui Dumnezeu. Și înaintea lui Dumnezeu o să stea toate fără de legile tale, toate. Dragii mei, nu știu cum să vă spun. Asta ar trebui să ne umple de teamă. Pentru că dacă El pune înaintea lui fără de legile noastre. Și dacă va trebui să stăm și să dăm socoteală de fiecare din ele în parte, nu există nimic entuziasmant în privința asta. Nu există niciun fel de șansă să spun, Doamne, aici nu a fost chiar așa, ok, șterg. Există o singură șansă. Șansa aceasta este în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și când între tine și Dumnezeu sunt fără de legile tale și când tu te uiți la întreaga ta viață de răzvrătire, la faptele tale, la atitudinele tale, la apucăturile tale și spui, Doamne, ăsta-s eu, nu cel care a fost cunoscut de ceilalți, nu cel care l-au văzut vecinii, nu cel care l-au văzut cei din biserică, ăsta-s eu, Doamne, te-am cer iertare. Și, Doamne, te rog, iartă-mă! În sângele Domnului Iisus Hristos există iertare pentru absolut toate păcatele noastre. Slăvit să fie numele Lui! Amin. Dragii mei, când Scriptura spune tu pui înaintea ta toate nelegiuirile noastre și că noi le recunoaștem ca atare și când îi dăm dreptate lui Dumnezeu, Dumnezeu îl pune înaintea ochilor noștri pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cel răstignit pentru păcatele noastre. Și ai o singură alternativă, ori privești la păcatele tale, ori privești la jertfa lui Hristos. Seara aceasta mă rog din toată inima să fii în categoria celui care să spui, Doamne, dacă astăzi ar trebui să stau înaintea Ta și dacă astăzi s-ar deschide niște cărți în care sunt scrise gândurile, faptele și apucăturile mele, mă îngrozesc, Doamne. Dar dacă mi-ai mai dat o zi și dacă în ziua de astăzi trăiesc, atunci vreau să fiu în categoria pe care o spune psalmistul, cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta așa cum se cuvine. Dragul meu, dacă te uiți și vezi că în jertfa Domnului Iisus El a iertat vina păcatelor tale. Cuvântul spune, dar la tine este iertare ca să fii cum? De temut. Dumnezeu este în măsură să ne învețe să ne numărăm bine zilele, pentru că El condamnă fără de legile, ne confruntă cu ele, ne face să ne fie teamă, îl prezintă pe Hristos și în El avem iertarea pentru fără de legile noastre. Și după ce am cunoscut iertarea, în fiecare din noi trebuie să fie exact atitudinea versetului 11. Vreau să iau seama la tăria urgiei tale. Dumnezeu este în măsură să ne învețe, să ne numărăm bine zilele, pentru că El este Cel care caută un folos din zilele vieții noastre. Dacă ne-a mântuit, dacă ne-a iertat în sângele Domnului Iisus Hristos, dacă a pus în noi frică și teamă de El, dacă ne-a lăsat să trăim 70 sau 80 de ani, e pentru că în harul Lui, El vrea să integreze viața mea și viața ta în planul Lui amplu de răscumpărare. Dragii mei, viața noastră are semnificație, indiferent cât este de scurtă sau cât este de lungă, în măsura în care înțelegem să o trăim în teamă de Dumnezeu și să o integrăm în planul veșnic al lui Dumnezeu. De aceea cuvântul spune, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm ce? O inimă înțeleaptă, ca să învățăm să luăm deciziile care se cer luate, ca să învățăm să ne trăim viața, nu oricum, ca să investim viața și să nu ne trezim când ne-am irosit-o. Psalmul este născut din această convingere că Dumnezeul care cunoaște firul vieții, Dumnezeul care nu vrea să te fălești cu ceva ce nu e al tău, Dumnezeul care ne confruntă cu fără de legile noastre ca să ne determine să ne cerem iertare, e Dumnezeul care din viața mea și din viața ta caută să aibă un folos. De aceea, e imperios necesar să spui, Doamne, cum să-mi trăiesc viața? Sunt câteva lucruri pe care vreau să le descoperim în cuvânt. Mai întâi, dacă vrei să-ți investești viața și să nu o irosești, înțelege un prim principiu. Prioritățile tale determină capacitatea ta. Prioritățile pe care ți le pui în viață sunt cele care îți vor determina capacitatea ta în viață. Cu alte cuvinte, dragii mei, fiecare din noi vom reuși să avem anumite realizări în măsura în care știm să punem lucrurile în ordinea priorităților. Nu e așa că oamenii care fac dintr-un anumit lucru o prioritate sunt oamenii care au realizări în domeniul acela. Întotdeauna mi-a plăcut, de exemplu, să-i văd pe copii învățând la un instrument. Și avem acasă la biserică un pian, avem mai mulți profesori și rând pe rând în diverse momente îi promovează pe copii să cânte la pian. Uneori buchisesc ei ce-i drept, dar întotdeauna pentru mine sunt o lecție. Și vă spun simplu de ce. Pentru că și în viața de credință, exact ca și în cântatul la pian, e important să dai timp. Și dacă dai timp pianului, asta aduce rezultate. Și în viață, dragii mei, noi zadarnic încercăm să adăugăm și să adăugăm lucruri și să ne aglomerăm viața, pentru că niciodată nu se realizăm mare lucru. Pentru că Dumnezeu s-a încăpățânat, să pot să spun așa, să nu dea nimănui 25 de ore în loc de 24. Nimănui. Dacă însă învățăm să prioritizăm viața și să punem lucrurile importante mai întâi, vom descoperi uimitor că vom avea suficient timp pentru toate celelalte. Scriptura spune, dacă vreți în alți termeni, cam așa. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Dragul meu, nu ți-am cerut prin mesajul de astăzi să îi faci și lui Dumnezeu un locșor în programul tău aglomerat. Și știu că mulți oameni spun, da, mi-ar place, dar am așa un program încărcat încât nu știu dacă aș ajung o dată pe lună la biserică. Mă, și voi sunteți bisericoși, vă sunteți și dimineața și după masa, nu am timp! Uite ce spune Scriptura. Dacă înveți să-L cinstești pe Dumnezeu cu prioritate și dacă îl pui pe El prioritatea zero a vieții tale, vei descoperi că toate celelalte cad frumos la locul lor. Cineva spune așa, atunci când înveți să-i spui da lui Dumnezeu, îți va fi mult mai ușor să spui nu la 1100 de alte lucruri. Și vreau să vă încurajez să învățați să-L cinstiți pe Dumnezeu și să căutați mai întâi. Și veți descoperi cum veți avea timp de familie, veți avea timp de servici, veți avea timp de odihnă, veți avea timp de una și de cealaltă, pentru că n-am spus-o eu, nu-i principiul meu de management a timpului, ci este principiul lui Dumnezeu. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Al doilea principiu. Perseverența noastră e dovada credincioșiei noastre. Nu-i suficient să ai priorități corecte, e important să perseverezi în aceste priorități. Și cine perseverează în lucrurile importante și cei care înțeleg că perseverând în lucrurile mici, în disciplinele spirituale, în tot ceea ce ține de umblarea cu Dumnezeu, va descoperi uluitor că Dumnezeu răsplătește asta și o privește ca și credincioșie. Cei mai mulți dintre noi ne aducem aminte așa temporar, n-am mai citit, când pentru Dumnezeu e importantă perseverența. Știți de ce nu practică oamenii cu perseverență trăirea disciplinelor spirituale? Pentru că n-au senzația că dacă n-am perseverat astăzi, cineva o să-și dea seama. Să luăm, de exemplu, cel care vrea să aibă o siluetă și astăzi, slavă Domnului, sunt multe saloane de fitness. Am auzit, de exemplu, pe cineva care zice, băi, trebuie să fac ceva, am prea multe kilograme, mi-am cumpărat un abonament la sala de fitness și după 2 săptămâni spune, băi, nu știu dacă dă randament, mi-am cumpărat de 2 săptămâni abonamentul, n-am slăbit niciun kilogram, trebuie să mă duc să-i întreb ce se întâmplă. El și-a cumpărat abonamentul, dar nu s-a dus să facă niciun pic de exercițiu. În viața de credință, dragii mei, credincioșia pe care Dumnezeu așteaptă de la noi înseamnă perseverență, puțin câte puțin, puțin câte puțin. Și dacă tu vrei să iei viața de credință în serios și vrei să-ți investești viața pentru Domnul, nu trăi în salturi. Nu trăi din duminică în duminică, din săptămână de evangelizare în săptămână de evangelizare. Ia-o în serios și spui, Doamne, ăsta e programul meu, ăștia sunt copiii, așa sunt responsabilitățile, dar, Doamne, vreau să te cinstesc și cu perseverență caut disciplinele spirituale. Și vei rămâne uimit să vezi cum în timp acumulările se văd. Un profesor la facultate a încercat să-i convingă pe studenții lui cât de importantă este perseverența în orice fel de domeniu. Și a spus, uite, am făcut următorul experiment. Am ales un domeniu în care am fost tabula rasa, n-am știut nimic. Omul era inginer, așa că a spus, am ales să studiez timp de 15 minute pe zi despre fluturi. Acum nu-i nicio legătură între inginerie și fluturi, nimic. Și 15 minute pe zi omul acesta s-a pus și a citit ceva despre fluturi. După un an de zile, putea să poarte o discuție aproape la un nivel academic, pentru că acumulările și-au făcut simțită prezența. Dragii mei, suntem la început de an. Știi că dacă ți-ai luat 15 minute să citești zilnic Scriptura, ai citit-o într-un an? E mult? Perseverența e grea. Am vorbit cu un tânăr de curând în biserică la noi, zice, frate, Am început și eu, întreabă-mă ce vrei din Levitic, dar întotdeauna în Levitic m-am împotmolit. Mai este un lucru. Pasivitatea este devastatoare. Dragii mei, noi putem să recităm pe de rost cuvântul acesta, putem să știm toate adevărurile cât se poate de limpede. Dacă stăm pasivi și nu luăm o decizie, suntem în categoria celor care și-au irosit viața. De aceea vă spun că momentele care urmează sunt cele mai importante momente ale întregii serii. Pentru că Dumnezeu și-a dovedit înaintea noastră că merită să fie cel care să ne învețe. Pentru că El cunoaște firul vieții noastre, pentru că El ne ceartă când ne fălim cu zilele noastre, pentru că Dumnezeu ne confruntă cu fără de legile noastre, pentru că Dumnezeu este Cel care caută un folos de la zilele noastre. Și acum, în modul cel mai sincer, fiecăruia din noi ne spune: ce ai de făcut? Ce decizii vei lua? Pentru cei care nu-L cunosc pe Hristos, cea mai bună decizie pe care o ai de luat este să te întorci înspre El și să spui: Doamne, M-ai lăsat să trăiesc până astăzi ca să înțeleg că sunt vinovat înaintea Ta, că între mine și Tine sunt toate fără de legile mele. Și am aflat astăzi că singura modalitate de a scăpa de aceste fără de legi este de a-mi cere iertare și de a șterge aceste fără de legi în binecuvântatul sânge al Domnului Iisus Hristos. Împacă-te cu Dumnezeu. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu și dacă ai avut un moment în viața ta când ai spus: Doamne, iartă-mă. Dumnezeu să știi că caută un folos de la viața ta. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, este Cel care ia viața ta și ar vrea să o integreze în planul Lui de răscumpărare. În loc să îți imaginezi că El se învârte în jurul tău, spune astăzi: Doamne, tot ceea ce sunt, tot ceea ce fac, tot ceea ce pot întreprinde cu mâinile mele, în viața mea limitată, vreau să fac pentru slava și onoarea numelui Tău. Vreau să caut împărăția. Vreau să perseverez în lucrurile mici, în așa fel încât, indiferent cât trăiesc, să știu că am trăit pentru slava și onoarea numelui Tău. Amin. Amin.